filir iarana amin'ny tsilavina Jules Dibi ny aina.
Araka izay fa filazana ny makasika ny tafito anatin'ny fandarana filira izay isika dia atolotra indray mandeha indray izany rahaba ho anareo izay izao vao miaino ny Radio Tombosoko raha tokatsy nandre ny feonay tamin'ny maraina teo. Anatin'ny fandarana filira isika rehetrarehetra namana Alivalo no mikajyny sehatra teknika dia eto kosa tsy ny tenako rery no manatitosa izao fandarana iarahana izao fa iarahana kosa amindreo avy eo anivon'ny FOB momba ny teny ny akademi malagasy zany de satria fanomboana ny amin'ity anio ity de manoloana antsika eto iresaka amintsika rehetra mahakasika ny hoe fitsipika sy ny voambolana manodidina ny tontolo iainana de eo i doktera Ramavinirina Oliva miarabanao tonga soa tanatin'ny fandarana.
Manatitra ny rahaba tsika rehetra da fa hoana somatsara indray amin'izao fotoana izao dia miarabanao ihany ko tsilaviny
zay indrindra makasika ny fitsipika no ifampiresantsika rehefa doktera no miaraka amintsika eto a dia mazava ho azy mandidina an'ilay hoe tontolo iainana zay no voafaritra fa eo fampiresahana ho amin'ity anio ity raha fitimina foy a de hoe toy an'ireo efa noentsika tamin'ny volana me tamin'ny volana me zany tsika noresaka farany makasika an'izay hoe tontolo iainana izay raha noresantsika tamin'izay fotoana izay de hoe ny tontolo iainana de tontolo ivelarana sy sehatra iray zany ho an'ny olombelona de nyresaka tsika fa ny ao anatin'izany hoe tontolo iainana misy ny tany a misy ny ala misy ny rano a misy ny tanàna de misy ihany koa ny faritra onenana sy izay rehetra misy eo aminy
zay indrindra
zay ny mahakasika ny tontolo iainana inoko fa tsy nisy ny latsaka akory
tsisy ny latsaka mihitsy amin'izay fa zay no ny efa nyresantsika teto zany hoe zay no sehatra zany a misy ny resaka atao raha vao resaka tontolo iainana zany de nataotsika farany koa moa zany ny vondrana jona de ny momba ny saina ny dirantsika iny satria tamin'izany fotoana izany ny fety de ny saina zany no mamaritra n'izay fiandrianam-pirenena izay maha izy ny firenena maha izy atsika tsirairay avy a dia ny resaka nao atevitra betsakatsika mikasika izay hoe saina sy ny tokony fihetsiky ny tsirairay ny olom-pirenena vanona manoloana ny saina fa izao tsika zany a hanoy an'izany rehetra izany a de ny sehatra mbola resantsika moa talohantsika le hoe voambolana fanabiazana fa ny antsika moa zany resaka voambolana kanefa misy voambolana tsy bokatina mandeha rery fa misy riba misy fotopisainana misy hevitra zany a miaradi aminy sy antopisiny de ny atsefatsefany eny zany a tafiditra atrandry ny riba sy ny fomba fiheverana raha ny teniny ndresana fa mifantoka amin'le teny zany a le hoe ny fenitry ny fanoratana sy ny fenitry ny fitenenana ny teny ny zavatra ataotsika raha andrayan'ny sehatry ny tontolo iainana
zay indrindrany satria resaka fitsipika no resantsika eto de ny fenitry ny fanoratana izay no isan'ny voatsindry betsaka ao anatin'izay tsara no mampatsiah fa ny fandarantsika any de mandritra ny adiny ray zany hoe tapitra amin'ny raiky ambin'ny folo ora anyhoany zany ny fandaminana de tsy miova fa de ny atsasakadiny voalohany a hoentinay tondrana ny famelabelarana manodidina an'izay loha hevitra hoe ny tontolo iainana izay fa rehefa tonga kosany amin'ny folo ora sy sasany a de mamaky a ireo sms avy aminareo na fanontaniana io na fanamariana de izay voasoratra ho amin'ny 0338 850 02 manodidina ity loha hevitra hoe tontolo iainana ity sy ny voambolana zay resahana manodidina izay ny 0338 850 02 no afahanareo manoratra sms a ho anay an de rehefa tonga ny fotoanany amin'izay amin'ny folo ora sasan'izay a de hovakina ny sms avy aminareo ireo mihevitra ny antso mivantana kosa de anohanany amin'ny raiky ambin'ny folo atsaka fefany anohany isika no miditra amin'izay a resaka antso antarbizay eto tsika dia iresaka mandidina ny tontolo iainana aloha ao anatin'ny lahy tsakadiny voalohany a ity tontolo iainana ity dia misy le hoe tontolo iainana atendrenivohitra misy ankio tontolo iainana any ambanivohitra le ambanivohitra ny tena mafinaritra ny olona indrindra tao anatin'iny afelatsasatra izay niaina antsika nandritra ny iray volana teo eo iny a na izany ary betsaka reo avy any ambanivohitra niakatra taty andrenivohitra nahita ny atao tontolo iainana taty andrenivohitra andeha ho resantsika manodidiny tontolo iainana aty andrenivohitra
ia marina tokoa izany tsy lavina fa raha miresaka tontolo iainana sika dia mizara anakiroa lehibe satria misy fahasamihafana lehibe ao anatiny ao dia no resantsika voalohany indrindra dia ny tontolo iainana aty andrenivohitra tsika moa teny ny resahana vao miresaka n'izany hoe tontolo iainana zany a ny zava-dehibe ao anatiny ao matoa tsika ny malagasy mandinika an'izay de le resaka aina avy ao anatiny le hoe iainana de inona manahoana ary zany le tontolo iainana aty andrenivohitra ny zavatra misongadina ngeza be indrindra le tanàna aloha maloto zany tsy afenina fa hita maso be mihitsiny zany a maloto le tanàna tompona andraikitra ny tsirairay
raha misy ny fameizana medaly mety vola fotsina ny lasaka izany no
de vokatra izay tanàna maloto zay le rivotra iainana zany a manepotra zany no zavatra iainana zay le misongadina ao anatiny le tontolo iainana aty andrenivohitra de ny olona be dehibe de mbola manampy an'izay le hoe fahaseporana zay ka ny vokatra izay zany a raha fitinina amina teny anankiray zay zava-misy zay hoe tsy velariko satria tsy atory fahita le izy a de ny teny hoe mamoehatra le tontolo iainana aty andrenivohitra zany a raha sokatsitsika faritatsika amin'ny teny tandrify ny filazana an'le zava-misy ao de hoe mamoehatra zany hoe mampahita angano raha ny rakibolana ny resahana satria ny atao hoe foehatra de idirandoza ny dikany hiara-pahavoazana ny dikany foehatra ka mamoehatra le izy zany hoe le vokatry ny fihetsika ataon'ny tsirairay na iza na izy eo amin'ny tontolo misy azy a de misy fetraikany any amin'ilay aina mahatonga retina zany mahatonga tsy fahasalamana zany rehetra zany zany a tsy misy fetraikany any amin'ny fampandrosoana satria rehefa tsy salama dia tsy mahavokatra firy de zay no mitoy de arefo zany a ny voka asa vita de zay misy fihetraika ngeza be any amin'ny atao hoe fandrosoana le teny hoe mamoehatra zay voambolana zay a tsy voambolana tinefy akory na vaovao fa voambolana efa nisy hatramin'izay amin'ny teny malagasy saingy efa niala teo amin'ny fahazaran'ny teny de zao tsika miezaka mamerina azy indray mba tsy atongan'ny malagasy a namantsika ilaza fa hoe tsy ampy ilazana ny zava-misy ny teny malagasy nyolona manko amin'izao fotoana izao tsy mampiasany olo mamoetra io fa raha iteny an'izay le hoe tanàna maloto sy rivotra iainana manempotra zay da matsiravina matsiravina zay foana de lasa ohatrany hoe rehefa jerena manko ny fahatetehan'ny fiverenana voambolana iray ao anatin'ny teny anankiray fa miverina imbetsaka loatra le voambolana ray de zay no hamaritana fa mahantra le teny ka le tsy fampiny le voambolana eo ampelatanany mpampiasa ny mpanjifa nefa efa misy le voambolana de lasa ohatrany hoe miavery miavery de lasa hoe mimahantra mimahantra le teny de zay le ezaka ataon'ny radio Don Bosco miaraka ny fobe momba ny teny an'ny akademy malagasy a le amerina indray hoe ampelatanany mpampiasa lay voambolana efa misy ary malaza ny zavatra tiana olazaina zay zany a mikasika an'le hoe mamoehatra
Zay ny makasika azy iny raha n'le hoe vombolana mamoetra no fampiasan'ny sasany tany hoany, sasany efa nanadino a ny fomba fampiasana azy iny. Satria tsika eto zany zao hoe miresaka manodidina an'izay tontolo andrenivohitra zay a, de mazava ho azy fa mifameno amin'izay koa ny hoe resaka tontolo isainana, misy le iainana, misy ny isainana. Manahoana indray no manodidina an'izay resaka izay, satria raha mijery ny zava-misy a eto andrenivohitra eto a, de ahitana peta-drindrina roa, ahitana dokam-barotra etsy, akoatran'le fako teo zany satria de mandoto rindrina ireny a, de ilay voambolana ampiasany ankiondra indray misy somary mandratra ihany. Ao anatin'le tontolo isainana ve zay sa manakory?
Ia, le fombolana momba ny tontolo moa zany a, de misy ny hoe tontolo iainana zay le mety efa tanteraka any amin'le aina fahasalamana zany, fa misy koa ny tontolo isainana satria le saitsika olombelona dia miasa ampiasaitsika arakaraka ny zavatra hitany, zany hoe arakaraka ny zavatra hiainana. Ka le misy zany atao hoe tontolo isainana, zany hoe ny saina indray zany eto a no teny fototra zany, fototeny dimiatsika. De inona zay le hoe zava-misy miantefa any amin'ny saina izay? Zava-misy miantefa any amin'ny saina de ny tontolo ny teny, zany hoe le tontolo ny teny a mizara anakiroa, de misy ny tontolo ny teny hita maso. De le nyresanao teo zany hoe tontolo ny teny hita maso a dia zay sy hitany maso vakina antsoratra zany, vesabe amin'ireny a ny peta-drindrina. De raha izay tontolo ny teny amin'ny peta-drindrina zay no diniatsika, de tena tsy afahana manome vana mampiroborobo ny teny malagasy, tenin-drazantsika, satria le peta-drindrina dia voalohany a amin'ny teny frantsay ny maro, faharoa manarakarak'izay a tena hoe mampifangaro teny malagasy sy teny frantsay. Ohatra zao hoe amin'ireny le izy moa zany mahatonga n'izay fampifangaroana an'le teny frantsay sy teny malagasy zay, tena hoe anatina fanehoan-kevitra anankiray tonga teny malagasy teny frantsay, ary mbola fanagasiana an'le teny frantsay koa raha ny etsy an-taniny a. Ny antony mahatonga an'ireny a rehefa nijerena zany de le hoe le peta-drindrina moa zany a tolobalotra ary tena dokam-bakotra no atao fa tsy tolobakotra, de zay mapetipety an'le le izy
fotsiny fa
de tsika mahita zany amin'ireny le peta-drindrina ireny sura le retsy ary misy ara manao hoe takakaky mpisarety ahita zay hoe misorira tonga de mahaza, de le misorira misy tovina mi, de avy eo a sorira tonga de mahaza. Be dia be zany fa tsy tany saiko eto zay le hoe fampifangaroana teny zay amin'ny zay le peta-drindrina zay. Zay raha moa misy fionana tamin'ny tompon'ny orinasa isan-karazany de nambara mazava ny akademia nanambaranareo tena mamotika an'le teny malagasy, satria le olona ne na mampianatra ny any am-pianarana ora vitsy fotsiny mpianatra ny beaza atin'ny efatra ao anatin'ny herinandro ohatra zany sisa, fa ny manabeazy de lay tontolo isainany amin'ny teny, de le teny mifangaro teny frantsainy betsaka ary ana feo indray a raha teny malagasy arany dia diso fanorana diso tsipelona zany hita be dehibe amin'ny any amin'ireny tontolo isainana amin'ny lafiny hita maso, de zany hoe tontolo ny teny. Dokam-barotra isan-karazany a de hita hoe tsy mifandrindra mihitsiny amin'ny satany ny teny malagasy, ary tsy azo mety tsy ny angamba satria hoe ny azy ny mamay azy dia ny varotra, de ny atsika nefany a laisy
mafanabeazade
ny fanabeazana tsy zay tena misetra olana be le mpanabe amin'ny teny malagasy, satria ny tontolo isainana dia tsy mifa fandrindra amin'izay. Ankoatran'ilay hoe hitany maso an, le hita maso moa izany dia hoe voambolana, diso tsipelona, teny frantsay hitanteraka, na teny frantsay mifangaro, izany rehetra izany no amin'ny hita maso. Dia any amin'ny gazety koa, mialatsiny any amin'ny gazety koa tsika dia mahita an'izay zavatra izay. Fa misy koa ny tontolon'ny teny reny sofina. Aty andrenivohitra ty resahantsika ity. Dia le reny sofina ny avoakan'ny ainao aman-jery, aloakon'ny vavan'ny olona mifampiresaka miona, ny ao an-tokantrano izany a, dia tafiditra amin'ilay hoe reny sofina. Dia rehefa jerevantsika izany izao ilay miresaka ainao aman-jery, amin'izao fotoana izao ny mahazo vana moa dia rivotra politika. Dia lasa miara-mahita isika raha ohatra hoe amin'izay sehatra izay. Misy kajon'olona tsirairay dia fanasa vangy, mifamingavinga, mifanala baraka. Zavatra tsy natao izany tany amin'ny vanim-potoanan'ny mahamalagasy tany na tany amin'ny repoblika voalohany izany fa dia izao tena mamingavinga. Tsy hoe resaka mpitondra sy entina fa na mpitondra samy mpitondra, entina samy entina, ny isa tokantrano, ny mpianatra sy mpampianatra, ny mpiara-miasa. Dia tena ohatrany hoe ilay fahantrana ve mampankinina foka anadinoana ny sotoavina fa izay ny tontolon'ny teny reny sofina izany izay ilay hoe tsy manome asina ny ny ambaratonga pisokina izany dia ohatran'izay. Ary izany rehetra izany a, izay tontolon'ny teny reny sofina izay dia mitondra fanabiazana mamofady, mamarina kady, satria ireo ho taranantsika ireo dia miaina. Vao tamin'ny herinandro ty aho izao nahita ankizy nanao tantara.
Tantara vato.
Dia tantara vato ireny, teo amin'ny varavarankely ny haino azy a, andrikiako le mpivady miady no tena ataony ao, dia le fahatezerany ray aman-dreny amin'ilay zanaka, dia ny voambolana ampiasaina, dia le voambolana manasa banky ny famingavinga. Dia eo izany ny tena hoe
mampiariary mihitsy an'ilay tsy fisian'ny sotoavina intsony.
Tsy le hoe le tontolon'ny teny reny sofina tonga dia manabiaingana be any ilay ankizy. Dia izay le tenentsika teo hoe rahatinina amina voambolana anankiray ilay izy a mamoa fady.
Eo indrindra no tiana homariana kely izany, satria dia ny olona mampiasa an'ilay hoe mamoetra ho an'ireo izay mbola matadidy ny fampiasana an'ilay voambolana sy ilay hoe mamoa fady a andeha ampifandraisin'ny olona kokoa ireo. Eto dia tsara ny mba hanomezana karazana hoe fanampanazavana kely izany ahafahan'ny olona manavaka tsara ny fampiasana ny hoe rehefa miresaka ny zavatra sahala amin'izao sika dia ny mamoetra no resahana ny voambolana ampiasaina, ary raha ohatra ka miresaka tranganjavatra tahaka an'izao sika dia ny mamofady a no ho ampiasaina. Na izany ary dia manentana ny rehetra ihany hoe ao anatin'ny 0330805002 no ahafahanareo manoatra ny SMS asoanareo varimbarina 0330805002 no anoratanareo ny SMS rehefa tonga ny amin'ny folora sasany anoany andeha hosokafanay ny solosaina izay misy azy andeha hovakina eo na ny fanamariana na ny fangatahana fanampanazavana na ihany koa resaka mety manodidina ny tontolo iainana ity mbola tsy voaresaka izay horesahanareo anatin'izay SMS izay iverenana n'ilay fanontaniana teny mahakasika hoe ahoana marina no manavaka an'ilay hoe mamoetra sy ny mamoafady.
Ya le mamoetra moa izany efa nyresantsika teo hoe azafady a miantefa tanteraka loza miantefaka amin'ny aina
aina
amin'ny vatana mpitondra retina izany a dia izay le hoe mamoetra ma lasa hoe hiara-pahavoazana ara-batana izany a ilay olona. Fa le hoe mamoa fady indray Mpampianatra moa izany, tsika moa tsipika no. De mpampianatra matoa indraindray tsy tadidin'ny mpianatra izany, fa matoa saina mianatra mamahavateny. Ny mpianatra hoe rasa diteny ity, de mandrasarasa fotsiny izy fa hoe tokony fantariny aloha manontany mpampianatra izy fa nahoana. Zay le tsy ampy amin'ilay mpianatra malagasy hoe asaina manao zavatra de tsy manontany hoe fanahoana manao an'io fa zay tena mampazava ny zavatra atao mihitsy. Ka raha iteny izany tsika hoe inona mahasamihafa ny reto dia rasaintsika aloha ilay izy voany le hevitra tena raketiny. Ka ny teny fototra ao anatiny hoe mamoa faty tonga dia efa misongatina be hoe faty. De fa eo amin'ny tontolo isainana izany mipetraka ilay izy fa tsy le tontolo tany ambanin'ilay iainana akory fa le tontolo isainana satria faty. De le faty izany a le hoe zavatra na teny tsy azo atao satria matotozina ny asina sy ny fanahy malagasy. De zay le faty zay. Koa ireo rehetrareo zany amin'le hoe famingavingana tsy fanajana tanatohatra tsy fanomezana asina de le hoe mamoa faty. De ravahana zany zao ty hoe mamoa faty a de mama de avy eo a voa. Raha raisina zany zao hoe voany fototeny ra eo a de avy eo de faty de zany hoe le lasa mimitombo zany le fady isan-karazany le hoe mamoa fady. Lasa mimiparitaka le tsy mety. Lasa ohatra tonga any amin'ny kisikely, tonga any amin'ny taranaka mandimby sinsisany zany le izy a de mimitatra be zany le izy. Fa raha ohatra indray hoe mamo raha raisina indray satria azo dinihana anako moa io a raha raisina indray hoe raha mamoha faty no nanoratana azy tsy diso ihany koa zay. Misy anakiroa izany nyfanoratana an'ilay tenenina hoe mamoa faty a ny anankiray a mamoa faty tsy misy aintso le de nazavaiko teo hoe voa zany ny fototeny eo fa ny anankiray a misy hoe mamoha faty foha indray a no fototeny ao. De le foha ty a tanao rehefa tatsika rehefa le manao sikidy ny olona anankiray zany de foazina fa foa ka raha
izay le dikan'ilay fiteny iny foa foazina.
De amin'ny ty zany a raha niteny indray zany tsika hoe raha sitrika haintso le izy de ny tiany io ambarandray a zany a de ny hoe le faty le tsy azo atao efa mipirina efa hainy ny manaja azy zany a lasa mivohitra indray lasa foazina indray. De reo famingamingana fanasana vangy fanalambaraka reo a lasa mamo ny malagasy efa ti fihavanana be de efa voapirina tany zany efa tsy mate efa tsy de misy mampiasa ohatra vokatry ny fifampitondrana kasoavana sy akaratsiana tsy de misy n'le hoe mamingavingana fa iny le satria faty iny fa lasa mifondray foazonao amin'ny alalan'ilay tontolony teny izy ilay faty. Ka misy fomba fanoratra anankiroa zany le izy a samy mavina fa samy mamantatra hoe ny iza amireo ny tiako ambara zany. Zay raha ohatra hoe valiana ilay
le fomba fanoratra
amin'ny mamoetra sy ny hoe mamoa faty.
Resaka sika mahakasika an'izay hoe tontolo iainan'izay le hoe andrenivohitra izay no sehatra anankiray fa misy sehatra ihany koa hoe tontolo ambanivohitra. Andeha ho resantsika mandidina an'izay tontolo iaina any ambanivohitra izay any zavatra tsikaritra aloha de hoe neneny tontolo ambanivohitra mamevana tanteraka ny teny malagasy ry zareo. De mahafinaritra zay amin'ny lafiny anakiraika nefa de misy ihany ny fanamarena manandrify azy a ny zavatra mety ho tsikaritra koa de hoe any ny rano mahafinaritra tsy ohatra ny atyantananarivo le hoe ilaharina sy ny tariny a misy loha rano eny atsaha eny a ny morona azo anasana lamba tsara misy eny ary ny maka rano amin'izao fanaovana famadindrazana zao a hoentina andrahokanina fa tsy milahatra bidon mavo intsony a de zany azo resana anatin'le hoe tontolo iainana any ambanivohitra ohatra misy hazo marina ve manodidina an'izay a resaka izay a satria de ny rano aloha zany isany hoe hainy andeha ataontsika somary mifatoka koa any ary ny resaka
ia satria moa zany hoe aina ny rano a de tena hoe ao anatiny sehatra tontolo iainana mihitsy io resaka rano io raha ny any atyandreny vohitra ohatra ny tatatra isan-karazany fa ny any ambanivohitra madio madio ny azy ny rivotra madio ny azy ny rano a de milamina ny tanàna ka vokatra izay le hoe fadiovan'ny rano zay mampiasa rano tanteraka ary ny voambolana momba ny rano de tena mbola voatana be deaibe zany any amin'ny tontolo ambany vohatra any tsika moa zao miteny teo hoe ny tontolo ambany vohatra ny tontolo ny teny na ny hita maso na ny reniny sofina de zaika mbola hoe miorona amin'izay sata maha malagasy sy ny fanahy malagasy izay ka raha ny voambolana momba ny rano no resahana de tena betsaka zany ny azo raisina be deaibe le voambolana momba ny rano ohatra zao hoe raha resaka rano zao tsika de ny any zao tami'le tenenao tami'le fomba teo zany hoe misy ny rano mahery de le rano mahery a dia le rano zany a nalaina avy any amin'ny sina moa avy any amin'ny loha rano anatanterahana ilay sy famorana de misy koa ny rano masina raha eo amin'le famorana ihany zany no resany satria ny any mbola manaraka fomba be amin'le fanao ny tolo zany misy koa le rano masina dia rano raisina alaina zany a trovosina any amin'ny fatsakanandrina zay le rano masina sy rano mahery de misy moa zany a le rano masina mangamanga didina ny nosy Madagasikara io moa zany a iny raha manana dia rano masina ihany ko ohatra hoe rano misy sira fa akoatrany hoe rano mahery a de misy koa le tena hoe rano mandeha mafy be de ny rano mandeha mafy be iny a mitovidika amin'ny hoe le rano mari le mahery be zany mikorina be de akoatran'izay eo amin'ny voambola mipetsaka amin'ny voambola nateraka izay rano zay a de eo amin'ny fikarakarana ny tokantrano misy le ataotsika hoe rano maty le rano avy nampangotrahana rehefa may zany izy koa mazava be le saina malagasy rano maty zany izy fa misy koa ny rano velona le rano avy any amin'ny loha rano de akoatr'izay a misy indray ihany koa ny hoe rano mandry rano vaingana zany io
eto moa zany le hoe ny fizotra mpambelomana rehetrarehetra zany de voalaza ato ny hoe rano maty rano velona rano mandry inona tsy zany tsy voalaza ao anatin'izay rano zay
rano vola le fisotro manafaka ny malagasy le fa mbola momba ndrano betabetsabe mihitsiny de misy koa ohatra ny hoe rano mamy misy le hoe rano masina le ny vinany zao misy rano mamy a fiona ny rano mamy a sy ny rano masina rano mamy zany a le rano tsotra io atya misy voambolana de nitadidiko izy zany voatinefy izy zany a vony volavolaina de ny hoe rano tapoka zany hoe rano misy gaza rano tapoka satria ireny zao efa tena be deaibe ihany ko any amin'ny inamoa any amin'ny mpivarotra de om le bola resaka rano any ambanivohitra ihany zareo mahay manana any bola misy ny hoe rano vory le rano miantona kandepina iny ireny atao hoe rano vory de matetika any ambanivohitra ny tena ahitana ity tsanga ara-piarahamonina ity rehefa ilay tena fahavaratra iny any ambony any afo be ilay orana dia ny aty ambany aty izany raha mifaritra ndresahana misy rano tonga tapoka izay dia matapoka be ilay fahatongavany dia mamotika zavatra be mihitsy a dia ireny a ilay atao hoe rano trambo
Ia, zay amin'ny kapeny ilay ataontsika hoe vombolana manodidina ny rano a mety mbola mana fanamariana afinareo rehefa avy eo a any anatinatin'ny SMS any a izay ko raha mbola misy ny madilana hotentenina amin'ny resaka zay efa natao teto a andeha ho avy eo ihany zay fa zao a homariantsika kely aloha hoe efa ao anatin'ny famakinany SMS isika
sehatry ny fandraisana anjarantsoratra na SMS
Araka izay dia izay voasoratra tao anatin'ny 0338 850 02 no ndeha ovakintsika makasika nytia lohahevitra androanyity teny hoe ny tontolo iainana dia ankasitrahana sady ianareo zay fanandefa ny SMS nareo zany a ny amin'izao a maraina izao a rehefa avy eo dia efa hiditra ihany ko tsika amin'ny fandraisana ny antso a fa izao aloha dia ny SMS aloha no andeha ovakintsika dia ireto misy fanamariana avy aminareo reto milaza manao hoe andrindra avy amin'ny betafo a ny olana ny olona mivoazy sa miova ho azy de tsy tokony anipy ny lohany amin'ny sasy ay zay diso le fomba fanoratany azy fa de aleo verenana ny olona mivoyazy zay le izy rehefa tena raisina antsina le hiviteny de zay no ny olona mivoyazy izy a de tsy tokony anipy ny lohany amin'ny sasia eny amin'ny lalana misy ny mpiasa na ny mpivarotra fa makaloloya na de mandeha eny amin'ny lalana aza ianao any de kamo a atsipiny tady a any an-tandroko ny omby a andeha toizo ihany fa de makasitraka hoy ilay namana ato iao anatin'ny tontolo iainana zay
e zay le mamohehatra zay tena tsy tokony atao mihitsy aloha zay le hoe mamohehatra
satria miteraka tsy fahasalamana ho an'ny vatana sy manodidina makasika ny aina
makasika ny aina le malololo le mpandalo ndraindray raha manoloana fivarotan'olona manoloana tranon'olona de efa tsipitsipy fa nahitandrena marikoriko
nampiasan'ilay voambolany tsika le hoe mamohehatra sy le hoe mitsikitsiravina eto manontany namantsika ato hoe inona kainy fiteny a mitsiky tsiravo sa mitsiky tsiravina de mba omeo anarana azo iantsonina teraka volana oktobra hoana misotra
mitsika ny any amin'ny triba le tenana
le anarana satria ao anatin'ny resaka anaranytsika ihany ko
fa le hoe mitsikitsiravina sy mitsikitsiravo samy misy ireo fa samy hafa ny zavatra resahana ohatra zao a le mitsikitsiravo ohatra akaiky be no resako zao hoe tsy fantatra ao akory le olona tonga de mba hoe ampisehoana zany an'ilay hoe mahay mandray olona sy fahalalam-pomba de mitsika ianao tena mitsika tantera nefa tsy misy fifaliana akory ao anaty ao ndraindray koa ohatrany hoe le tsika rehefa makasary de mitsika ry de tsy ravo andraindray arany misy olona miteny hoe tsy mety mahavita n'le mitsika zany satria tsy ravo de ozy izy le pakasary efa niainany zany ako miaraka tamin'ny mpianatra de zao ny ataon'le pakasary ataovy hoe sosisy de ohatra mitsiky zany am'izay zay le hoe mitsiky tsy ravo satria tokony hoe ny fihetse-po no mahatonga ho any amitsiky kanefa ianao tsy ravo de lasa mitsiky tsy ravo fa misy indray a mitsiky tsy ravina any amin'ny tantara ny tena misy an'izay rehefa avy misy andreny le jiolahy avy namono olona nanatanteraka abibiana reny de manoloana ny zavabitany dia misy endrika tsika hoa eo aminy tsy faly izy akory fa tsiravina dia izay le hoe mitsika tsiravina tsiravina tena hoe mahatsiravina dia mitsika tsiravina samy marina izany izay fa ny fihetsepo anatiny no manavaka sy ny zavatra atao
tsy hatra ny lazana hoe aoka ianareo tsy anao badalela rehefa miteny le mitsiky tsy ravina fa nzareo mitsiky tsy lavina manahirana izay zavatraray andeha izay izany no ataontsika hoe fanazavana tandrikana izay fanontaniana napetraky ny namantsika izay fanamarina ny ataony reto namany reto hoe mahakasika ny teny malagasy manokana izy ity ozy fa tsy ny tontolo iainana tompoko a isika rehetra mihitsy a no mila miara-mientana mampiasa ny tenitsika ampiasaina amin'ny andavanandro mihitsy a sady ampianarina ary any an-tsekoly a ihany koa fa misy mantsy a teny indraindray a tsy tafavoaka mihitsy raha tsy atao teny vahiny satria tsy fantatra ny voambolana malaza azy manandanja kokoa ny zavatra iray a raha atao amin'ny teny malagasy a noho ny teny vahiny a alaivo ohatra amin'ny hoe a misaotra sy ny merci ho le namanato a tsara kokoa a sady mihaja ny misaotra noho ny hoe merci a dia mankasitraka anareo any amin'ny fampitana an'izay a fanamariana izay mihitsy no ezaka irahana amin'ny radio Don Bosco a sy ny fobe momba ny teny akademia malagasy
marina mihitsy izay ary mankasitraka ny fanamariana satria efa fiatsifimpienimpieny mozy izany nefa ny mamerina indro manantitra dia antosanteritsika izany izay le hoe tokony tsy miandry an'le hoe tontolo iainana sy ny fianarana ny ampianarana fa isan'andro zany a dia tokony saina izay hasy ny teny malagasy eo amin'ny fiainatsika izay
eto dia azonareo ampiasany any an-trana any mahakasika ilay hoe voambolana mamoetra mino afa izay no mifanandrify aminazy ity ny hoe salama olo ana manato mampalahelo amin'izao a fa efa manomboka mandoro tanety indray a ny olona eny amin'ny tontolo iainana isan-karazany iny ary mandoto ny tontolo iainana izay ny sms manaraka kosa dia hoe salama tompoko a inona kay ny hevitry ny teny hoe baraka ampiasaina amin'ny hoe manala baraka zany hoe tsy mifanandrify amin'ilay tena hoe tontolo iainana izay fa any anatin'ilay tontolo isainana satria ao anatin'ilay hoe mamingavinga angambo izay raha tsy diso a
tany ampiantoanam-pandoana amin'ny teny moa izany dia misy tantara miara-dia aminy dia ny tantara miara-dia aminy aloha izany a raha jerentsika izany izao ny zava-misy ny ainan'ny fiarahamonina izany dia reny silamo ireny ny manaraka n'le finoana silamo izany a dia manao ny vehivavy manao mitarehana iny izany misy voaly dia iny le voaly iny izany a ny anarana iny a takokenatra ary le takokenatra izany a rehefa esorina iny dia miseho zany eo za miseho zany
tokonytsynafeny
de rehefa de tako kenatra zany le izay raha ny any amin'le silamo zany a de tena rarabe iny fialany iny zavatra iny de nanala baraka zay raha le tany any silamo fa raha ny eto amin'ny mahamalagasy indray a ny hoe baraka dia voninahitra ohatra hoe afa-baraka zao de afa-boninahitra zany very aja zay le hoe baraka voninahitra le izy a midikany de ny afa-baraka zany a de very voninahitra very aja fa le sahy nomeko teo zay a le hoe misy ifandraisany amin'ny ilay riba silamo zany a le baraka iny takokenatra ny anazy fa ny atsika indray le baraka am'le teny mihitsiny a iny no voninahitra
Ie zay makasika azy iny zany hoe tafiditra anatin'ilay hoe tontolo isainana zany zay satria ilay rendresantsika ty hoe misy fifandraisana amin'ilay hoe famingavingana izay resaka hoe fanalam-baraka izay. Salama hoy ianareo a, ilay tontolon'ny fahadiovana eto amintsika de very vahaolana antsika tsirairay mihitsy a no mila mandray andraikitra mankasitraka hoe ianareo. Ny SMS manaraka kosa de milaza manao hoe a, salama EDB a, inona kay ilay hoe rano mody ao anatin'le rano zany zay?
Ia, le rano mody moa zany a de
samy hafa amin'ileo ganagana mody io.
Le rano miodina be hindy de ohatrany hoe miverina any ambany any zany, de zay saky zay no tondrorona amin'le hoe rano mody. Asambatratra ny rano mody ozy sy ny olona zay. Le rano miodina be de tonga de mitarika makany amin'ny ino moa any amin'ny lalina be any, de iny no atao hoe rano mody.
Raha raisina kisarisary izy de misy rano somary miodina izay, de rehefa miodina eo izy iny a de somary misy lavaka eo afovoaniny. Raha tsipazana karazana hoe ahitra na zavatra maivana andeha ahodikodiny eo any de somary alientiny kely any anatiny any a de avoakany any ambadimbadika any a, de izay zany le atao hoe rano mody. Raha izay a fitorana fanazavana zay noentina teo zay, zay kisary zay zany mila ao anatin'ny sainy tsirairay hoe a misy rano miodina andeha mitondra makany amin'ny lalina zay mety ho takatra iny a fiodinana
iny. Ia, azo lasaina ihany koa zany hoe izy le miodikodina iny a de mitambolina zany le izy, rano mitambolina miodikodina hoe mitondra zavatra amin'ny lentika any iny, de avy eo a de mety mahafaty iny, iny tena mety mahafaty. Ka le sary a ny tany malagasy zany hoe manina no atao hoe rano mody zay zavatra zay, satria le izy a miodina de avy eo de milentika, de ohatrany tao an-tsain'ny tolo zany le hoe midina any amin'iny poirany dia ny tany, de zay le natao satria hitako hoe ny mahatonga an'le olona ny tany sao hoe famaninina no atao hoe rano mody le izy, satria le hevitra antony nahatonga an'le soratra zany a tokony ho fantatra dia tsy adinin'ny tena ny mampiasa azy, satria izy zany a le miodina iny ny rano no avahany ambanin'ny tany any no miakatra ty, de rehefa le miodina iny izy de taritiny midina any ray zay zavatra entiny, de ohatrany sahiny le hoe ndeha ody tamberina any amin'ny angiany, zay le sahy nahatonga an'le vambolana rano mody.
Miaraba hoe ianareo a, inona no hevitry ny teny hoe a ny diranandro a misaotra indrindra tompoko, mety isy fandraisany tamin'le resakatsika teo alovy e, satria andresaka makasika le mamoetra tsika de nisy fanazavana mifanandrifindrify tamin'izay.
Tateorindrina zao iny a, raha ohatra hoe ny tantarany teny tateorindrina ny hoe idiranandro fa idirandoza no tena de le loza zany a misy hoe za tsy miteny hoe diso le hoe diranandro a fa ny dirandoza de tena hoe tradoza mihitsy a, fa ny diranandro indray a avy amin'n'ala hery mitantana ny fisina zay mampihibana mampiabo hoerentimanana, de manjary zany a rehefa tonga eo amin'le hoe mampihiba zany a de avy eo a le hery hoe mpandrava no mahasovana, de zay le hoe diranandro.
Eny ary, fotoana izao afahana mandray ny antso taribia de ho mariantsika vetivety.
Sehatry ny fandraisana anjara am-peo na antso mivantana.
Ianareo tsara angamba nilay feona telefona any ambadimbadika any a fafahana miditra mivantana amin'ny alalan'ny 020 22 443 90 na ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09. Mandra-piandry ny antso antarabe avy aminareo manodidina an'izay resaka hoe tontolo iainana izay any, de hotoizantsika ny fandraisana ireto SMS ireto, milaza manao hoe a, miaraba tompoko a, inona kay no teny dikany tena dikany teny hoe alahoery a, mety isy fifandraisana ihany koa ve amin'ny fandaharantsika ny amin'n'ity anio ity?
Eo amin'le hoe alahoery a raha ohatra le fampiasana azy eo amin'ny fiainana andavanandro zany de hoe raha misy zavatra angesa be ho bataina na afindra de alao very zany hoe
miaraba tompoko ia efa tetra mivantana tompoko
eo le hoe iranandro zay tsy am'le hoe andro miditsy am'le fanandrona tompoko azafady mahatonga ale iranandro le hoe andro miditsy
ia ny makasika an'le hoe idiranandro fa izy tsy mifanatsahana am'le hoe andro miditra ihany
fanatsahana
amresaka hoe fanandrona moa zany ny tena
tsindrenresaka fanandrona le raha vao miresaka tsika hoe heripisina de herenti miady a dia hoe miampy na mihiba zany hoe eo amin'ny fanandrona no misy an'izay de mifanatsahana amin'izay ihany de izy andro miditra diranandro zany hoe tsy andro le latsinainy talata larobi fa hery
ehe makasika ny fanahy zany iny amin'ny akapobeny zay no tsara nanamariana azy teo de somesonareo manaraka sa hoe mety misy fanampanazavana fanampo no metsika mandidina izay eny ary hoy ianareo anatin'ny sms nareo hoe salama tompoko a inona kay ny mety hoe mahatonga ny olona andoro tanety nefa tsy misy tombontsoa akory le izy
eny faliana satria ohatra ny tena mahamay ao am-pony tsirairay angamba le resaka tanety a de hoe inona mahatonga ny olona andoro tanety eo aloha zany le ohatrany hoe fotsiny hoe tsy nahatandrina zany tena sigarany foana tena tsipy any de mindrehitra le tanety fa le tena hita ho mahatonga an'le doro tanety a de avy amin'ny tavy le manao tavy tsy miasa tany fa manao tavy de avy eo a ny ombo a rehefa may moa le ombony eo de miroborobo fatratra le bozaka de entina le ombo zany mirokahatra iny de zany tena mahatonga n'lay doro tanety fa eo koa le hoe haratsipanahy
ie reny atao aminatin'le hoe toetra mamoetra
toetra mamoetra
ny 0 22 443 90 na ny 0 22 442 09 no afanareo a mihitra mivantana ny sms sika manaraka milaza manao hoe salama tompoko inona kay ny tena inona teny iavina amin'ny hoe a ke inona ny tiany olona zany amin'le izy kendry toyana fa tsy tena azo tsara loatra azafady inona ny tiana resana amin'izay hoe kendry toyana izay
amin'le kendry toana le fampiasana azy amin'ny andavanandro zany moa no resantsika rehefa misy ohatra hoe miandriandry zany mikendrikendry rehefa misy zavatra aka ohatra angambatsika nazava sy tanteraka fa tsy hoe tonga de rakibolana rehefa misy olona manao za ohatra mifandray aman'olona zany ianao de efa fantatrao misy zavatra teneniny de efa fantatrao hoe tokony hoahitsy meloa zany sisisy de nefa tsy fa ny fitenenany aniny zany a no azahoana ho tompony zany de miandry fotoana kely fotsiny de tonga de zay le hoe mikendry fotoana anohinana zany de le
miandrika zany
miandry zay fotoana mahamety azy a ary zay le hitenenana hoe eo amin'le fitondratena mara fa tsy eo amin'le tontolo iainana le izy a fa voambolana anazavana fotsiny zany le fitondratena le hoe miandry fotoana amelezana an'le olona zany a de miandrikendry fotoana miandry fotoana anaovanjavatra miandrikendry fotoana
raha mifangaro indray le teny de miandry poinsira zay isany anakiray mety hoe fa maliny olona azy ny akoatra an'izay de hoe salamy ifanatitra amin'ny vady amanjanaka ve sa hifanantitra no mba fiteny a inona mety ho dikan'izany azafady ho le namana ato a le antitra sa le atitra no tiana horesana ao anatin'izay
Eo fanatanterahana an'le fomba moa zany rehefa le hoe misy manao misy olona manaso anao zany de ohatran'izao de misorotra azy tanteraka de hoe hifanantitra amin'ny vady aman-janaka zany hoe oela velona zany oela velona hiaraka irirsy miaraka amin'ny vady aman-janaka le antitra zany nyiany le hoe hifanantitra fa raha ohatra indray zany hoe hifanatitra amin'ny vady aman-janaka atitra zany a no fototeny amin'izay de hifanatitra aiza ary zao aterinaiza iza de ny ray aman-dreny de ny zanaka aterinaya de nefa nyle
famezivezy eo nareo mety hosarety fa resa ihina no hitondrana azy ia de ny mifanantitra zany no teny mahalaza azy eto ihany koa nareo de manontany vombolana hafa ihany koa hoe inona no mety ho dikan'ny lohataonde avolana ia ka namerika zaho ila namanato hitany de ihina ho no tiana ho resana ny mahakasika an'izay lohataonde avolana zay
sako teny sako teny le hoe lohataonde volana amin'ny lohataona moa zany le tomarataratra be le volana de aveo a le fotoana lohataona mazava ela kokoa de aveo a mbola de volana indray a lele andro lava kokoa aveo mbola de volana zany hoe tsy misy tsisy miafina tsy ho hita zany amin'izay zay le sary teny ho ampitenenana ilazana ny hoe miariary zany zay zavatra aseho
ia mahakasika ny tontolo ihany ianao moa ndrazakitsika teo de masitsika mihitsy nareo miresaka azy ato hoe salaminareo a raha amiko aloha de tokony ara-maso ateraka ny momba ilay doro tanety a fa tena lasa miteraka aretina maro a ny fiovan'ilay toetrandro a ititi avy any ambatondrazaka no miresaka izay
mahakina mihitsy zay satria petsaka aloha ny ohatrany hoe ezaka natao e anitsina ny tsirairay zany ny vahoaka amin'izay le hoe doro tanety zay mandoro firenena satria tsy le tanety fotsiny anemay fa ny arena ao anatiny ao le ny tany zany ny arenin'ny tany de avy eo le biby le biby eny le biby monina ao anatin'ny ala iny arem-pirenena de le firenny arem-pirenena mihitsy no mpiteny mody hoe doro tanety hoetiko miroaka miroaka hatra eo ny omby rehefa maniry mitsiry ny bozaka zany kely de kely raha hoarina amin'ny fandravana sy faharavana nateraka izay safidy mandoro tanety zay satria misy tsy maintsy misy biby eo ambany tany eo na eo amin'le toerana eo de may de holany tamingana reny rehetra ireny nefa reny arem-pirenena daholo mendrika ivela ho an'ny taranaka le fandravana famotehana mihitsy a lay firenena sy ny mahagasy ny tena ao ambadika zay de mba entanina zany tsika rehetra ami'ity resaka tolo hiainana ty mba hiezaka hiezaka anome asina n'le tandrazana ka tsy andoro azy fa ohatrany hoe mandoro ny taranaka
ia fanamarena avy aminareo manodidina le tontolo andrenivohitra indray no resahana namana eto milaza manao hoe mahafinaritra hoy le namana ato a fa nahadidio ratsy ny tanàna tamin'ny lalaon'ny nosy teo a tokony hotohizana na atsaraina ny mahakasika izay hoy le namana ato a efa ela no tehiteny an'izay hoy izy a de ao anatin'ilay resaka tontolo iainany zany resaka fahadiovany zany
fomba fanehokevitra le izy a tsy tena fitsipika zany nanazavantsika azy fa be dia be mihitsy moa zany ohatrany hoe le hoe nadidio ratsy madio tsara de nefa ratsy ny tsympiteny ambara amin'ny teny malagasy rehefa mampiasa miaraka voambolana anakiroatsy mifatoha mifanohatra ohatran'ireny a dia lay hoe madio fa mbola tsy tanteraka tsy mbola tonga lafatra amin'ny fahadiovana de zay no ny tenenany hoe madidio ratsy tsy tena io le fomba fanehokevitra zany a tsy fitsipika akory no manambaran'izay a fa raha fitsipika izy de tsy mety Kanefa entina maneho zavatra sarteny ilay izy dia ekena ho fenitra eo amin'ny fanehokevitra.
Andeha ary ho fitentsika ny resaka mahakasika ny hoe tontolo iainana satria dia ny androany ny tapany farana tao anatin'ilay hoe tontolo iainana.
Eny ary, ye, marina fa mbola betsaka ny zavatra azo resahana mikasika ny ity tontolo iainana ity. Kanefa moa ny fotoana manapetra ary araka ny hitantsika teo hoe iankinina ny hasambarana sy ny fahasalamana ilay tontolo iainana sy tontolo isainana, fahasambarany vatana tontolo iainana fa ilay teny malagasy, firoborobon'ny teny malagasy sy ny fanabiazana dia ao amin'ilay fikajiana ny tontolo isainana. Dia izay moa izany alao ely araka n'ilay voalaza teo ny izay fanomezana asina sy fanomezan-danja ny tontolo iainana sy tontolo isainana izay.
Ie, izay no mahakasika ny ataontsika hoe famitinana fo ihany ny zavatra nisy, fa raha tsy ahivana moa izany dia hoe ny resaka ny tontolo iainana isika indro misesy isika no ny resaka azy io a. Tany am-piandohantsika ny resaka mahakasika ny hoe tontolo iainana sy ny famaritana atao hoe tontolo iainana, ny kianja misy azy, ny sehatra moa mazava ho azy a, ny fomba fikajiana azy io. Ny ankoatran'izay ihany koa dia hoe inona ny tokony ho tandrovana ao anatin'izay tontolo iainana izay a, inona ny tokony no arovana satria dia isan'ny voambolana ampiasaina izay ho anatin'ilay hoe tontolo iainana ny hoe ny tandrovona sy ny hoe arovana. Nampatsahivina tamintsika fa izany tontolo iainana izany dia ahitana tany a, ahitana ny ala, ny rano a, ny tanàna, ny fahatraonenina sy izay rehetra misy eo aminy, ary nidirina somary lalindalina kokoa izany tamin'ity androany ity a. Dia ny mahakasika hoe ity tontolo iainana ity ay misy a ny tontolo any ambanivohitra sy ny aty andrenivohitra, ary misy ny tena hoe tontolo iainana sy ny tontolo isainana izay samy mahakasika ny vatana, ny fanahy ihany koa a. Nitondrana ny fanazavana maro lafo teo a mba hahafahana manentana ny tsirairay izany iverina andoharano ampiasa ny teny malagasy satria dia tsikaritra fa abetsaka ireo manao fampifangaroana teny. Eo ihany koa misy fanamariana matetika hoe manao teny vary amin'anana hono ny olona, nefa le vary amin'anana zavatra matsiro dia hialana ihany koa izay hoe
misy vato
teny misy vato izany a, na hoe fampifangaroana teny ihany koa iazahantsika ny tsy ampiasana izany a. Raha sitrakareo eo amin'ny sehatry ny fanaovana ny dokam-barotra sy ny tolobarotra isan-karazany a, ajao ny teny malagasy. Dia izay rehetrarehetra izay no mamarana ny fiarahana tamin'ity androany ity. Mankasitraka anao a docteur Ramavinirina Oliva ny vahinta tao anatin'ny fandaharana, mankasitraka ny namana Oliva ihany koa isika tao amin'ny sehatry ny teknika tao a. Dia mankasitraka anareo a nanaraka hatramin'ny farany fandaharana ireo nandray anjara feno tamin'ny SMS sy tamin'ny antso taribia. Dia mametraka ny manapiresaka manapitafa ao manaraka indray a. Veloma tompoko,
veloma tompoko.
Filira
fitsipika literatiora,
riba fanabeazana,
malagasy ranondray,
filira
iresahana ireo fomba fanoratra,
fiforonana ny teny,
ireo fiteny marina,
fanazavana ny atao hoe
kanto, ny karazany sy ny firafitra,
literatiora isaparitra,
kabary sansis,
famelabelara-kevitra,
fanoroana ny fomba isan-karazany. Filira
isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo ora.
Filira iarahana amin'ny tsilavina jolina dimy ny aina.